Kineski jezik pripada grupi sino-tibetanskoj porodici jezika. Kineski je tonski jezik jer se značenje reči menjaju tako što se menjaju nivoji visine tona. Standardni kineski, poznat kao mandarinski kineski, je zvanični jezik u Kini, Singapuru i Tajvanu. Po nekim procenama oko 900 miliona ljudi govori mandarinski. Kurs kineskog jezika u školi stranih jezika Akademije Oxford namenjen je polaznicima koji žele da uče strane jezike iz hobija ili planiraju da žive i rade na kineskom govornom području. Kurs kineskog jezika se bazira na konverzaciji, brojnim interaktivnim metodama koje omogućavaju da se gramatika savlada kroz razgovor. Kurs kineskog jezika može biti grupni ili individualni, online ili ubrzani.